ครับอยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ด้วยกันครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่14และ15เอเฟซัสบทที่5ข้อที่14และ15นะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3เหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่านี่แน่คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านเหตุฉะนั้นท่านจงระวังระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาในพระวจนะของพระเจ้าในบทที่5ข้อที่12 13ได้พูดถึงทุกสิ่งที่จะต้องปรากฏแจ้งแล้วถูกเปิดเผยออกความบาปต่างๆที่น่าละอายแต่คนทั่วไปอาจจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็ทำกันหรือความบาปที่ทำในที่ลับและพยายามที่จะปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้เพราะความบาปเหล่านั้นแม้แต่พูดถึงก็น่าละอายแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะไม่มีอะไรหรือว่าเพราะไม่มีการกระทำหรือความบาปใดๆที่ถูกปิดซ่อนไว้ได้ซึ่งเราเองก็มักจะได้ยินคำที่บอกว่าความลับไม่มีในโลกนี่นะฮะส่วนมากนักการเมืองหรือคนดังๆเรื่องทุกอย่างจะเปิดเผยเมื่อเขาตายนะเขาตายพอเขาตายแล้วโอเคนะฮะเรื่องต่างๆก็จะผุดมาขึ้นมาทีละเรื่องทุกอย่างจะปรากฏออกมาให้เห็นไม่ช้าก็เร็วในสิ่งที่เรากระทำแต่คนที่ยอมเปิดเผยความผิดบาปเพราะต้องการให้ความชั่วของเขาเปิดเผยและกลับใจเสียใหม่พระเจ้าจะยกโทษให้คนที่ทำผิดหลายครั้งไม่ยอมรับผิดแต่ไปรับผิดที่ไหนฮะต่อหน้าวิพากษาหรือที่ศาลแต่ว่าเมื่อเราเองยอมรับความผิดถูกเปิดเผยเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเรายอมสารภาพความผิดบาปนั้นต่อพระเจ้าและพระเจ้ายกโทษให้เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าว่าเราจะไม่อยู่ในความมืดอีกต่อไปแต่อยู่ในความสว่างอยู่ในทางของพระเจ้าสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าจะสร้างชีวิตขึ้นใหม่แต่มีอีกหลายคนนะครับพยายามปกปิดความบาปของตนไว้และทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนในที่สุดก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในความคิดของเขาเองบางครั้งความบาปบางอย่างยิ่งปิดยิ่งทำให้เกิดความสนใจมากขึ้นปิดเท่าไหร่ก็ไม่มิดภาษิตไทยนะสำนวนไทยก็มีเหมือนกันบอกว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดพยามเอาใบบัวมาปิดช้างที่ตายมันก็เห็นทนโทษหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแต่น่าสนใจสำนวนจีนมีบอกว่าปิดหูขโมยกระดิ่งผมก็ไปดูเหมือนกันฮะมีคนหนึ่งจะไปขโมยระฆังเขานะครับแต่มันใหญ่ทำไงครับก็เลยเอาค้อนไปด้วยเนี่ยไปทุบระฆังให้แตกเพื่อจะแบก
ทีละชิ้นกลับบ้านแต่พอทุบมันก็ดังเขาก็เลยเอาที่อุดหูมาอุดหูตัวเองไว้แล้วก็ทุบระฆังนะให้แตกแล้วก็แบกกลับบ้านไปทีละชิ้นปิดหูขโมยกระดิ่งหมายถึงคนที่ทำชั่วแต่กลัวคนอื่นจะรู้จึงพยายามปิดบังอำพรางไว้เพื่อให้คนอื่นที่จะเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีไม่มีความผิดแต่ยิ่งปิดยิ่งเปิดยิ่งคนที่จะรู้จักรู้ความจริงที่เกิดขึ้นบางอย่างบางเรื่องเราต้องมอบไว้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษาและพระเจ้าจะพิพากษาด้วยความยุติธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องที่รักบางอย่างจริงๆแล้วเราเองก็อยากจะเห็นการพิพากษาของพระเจ้าเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าพระเจ้ามีวิธีและเวลาของพระเจ้าอย่างไรก็ตามอาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราในการดำเนินชีวิตในสังคมเวลานี้ที่มีความสับสนวุ่นวายไม่เข้าใจคนอื่นก็ยังก็ถือว่าหนักอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่เข้าใจตัวเองอีกผมว่ายิ่งหนักอีกเป็นผู้หญิงก็อยากจะเป็นผู้ชายตัวเองเป็นผู้ชายก็พยายามทำตัวเป็นผู้หญิงสับสนไหมฮะฮะสับสนไหมผมว่าสับสนนะตัวเองขับรถสีขาวก็เขียนบอกว่าคนรถคันนี้สีดำบ้างสีเขียวบ้างก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรผมว่าเออนะคนนี้สับสนแต่จะเป็นความเชื่อของเขาที่นั่นดังนั้นการเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรในสังคมเวลานี้นะครับจามเปโลได้หนุนใจเราในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่14-15สิ่งแรกจำเป็นบอกคนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นอาจารย์เปาโลได้ยกข้อความตอนนี้อาจจะมาจากเพลงที่นมัสการพระเจ้าในคริสตจักรในสมัยแรกหรืออาจจะมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่26ข้อที่19ที่บอกว่าคนตายของพระองค์จะมีชีวิตศพของเขาทั้งหลายจะลุกขึ้นโอ้ผู้อาศัยอยู่ในผงครีจงตื่นเถิดและร้องเพลงเพราะความชื่นบานเพราะน้ำค้างของพระเจ้าเพราะน้ำค้างของเจ้าเป็นน้ำค้างแห่งความสว่างและแผ่นดินโลกจะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้นแต่ในที่สุดก็ยังสรุปไม่ได้ว่าบทที่จำปรดยกมาเนี่ยเอามาจากไหนแต่ชื่อว่ามาจากบทเพลงนะครับที่นมัสการพระเจ้าในเวลานั้นในที่บอกว่าคนที่หลับอยู่คนที่หลับอยู่มีความหมายอยู่สองอย่างอย่างแรกคือเป็นการนอนหลับธรรมดาของร่างกายของเราพี่น้องเคยขึ้นรถเมล์แล้วก็ง่วงนอนไหมฮะพอขึ้นไปนั่งสักพักเดียวมันง่วงนอนนะครับง่วงนอนจริงๆ จนบังคับไม่ได้มันต้องนอนนะครับอย่างน้อยขอได้งีบหนึ่งแต่บางคนก็ไปฮะเป็นเขาเรียกว่าฮะเป็นปกติพอขึ้นรถปั๊บได้ที่แล้วไหมครับของงีบสักหน่อยนะแต่บางครั้งมันง่วงนอนมากแหละแต่คนที่อยู่ข้างๆก็รู้สึกเป็นห่วงฮะเพราะอะไรฮะมันจะเริ่มสับประงกใช่ไหมฮะเดี๋ยวโยกข้างหน้าเดี๋ยวพอดึงกลับมาโยกข้างหลังอีกนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาเออครับผมทุกคนอยู่เป็นที่สนใจของทุกคนในรถนั่นเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราต้องนอนหลับอย่างที่สองเป็นการนอนหลับฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่อยู่ในความบาป จิตวิญญาณที่ไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าอาจารย์เปาโลว่าจงตื่นขึ้นอาจารย์เปาโลใช้คำนี้เป็นการปลุกหรือว่ากระตุ้นอย่างรุนแรงเพื่อให้คนที่หลับอยู่นั้นตื่นขึ้นน้องเคยปลุกใครสักคนไหมฮะที่หลับอยู่ไปเรียกเขาตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นพ่อแม่หลายคนก็จะไปเคาะประตูตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นนะครับไปทั้งเขย่าแล้วก็ตาแล้วใช่ไหมฮะไม่ตื่นอาจารย์มรุดนะครับบางคนอาจจะต้องใช้น้ำสาดแล้วนะน้ำสาดนะเจ้าคงจะตื่นกระตุ้นให้เขาตื่นขึ้นเวลานี้มีคริสเตียนจำนวนมากกำลังหลับไหลอยู่ในความสะดวกสบายเราติดอยู่กับความสะดวกสบายเมื่อก่อนไปโบสถ์นะครับ 2-3 กิโลเราต้องเดินไปแต่วันนี้ 2-3 กิโลเราทำไงฮะเดินไหมโอ้ไม่ได้แดดร้อนยิ่งกลางวันโอ้โหนะใช่ไหมฮะเลิกโบสถ์แล้วเดินกลับบ้านไม่ได้แล้วร้อนแต่ต่างจังหวัดเขาเดินเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าแต่อยู่กรุงเทพโอ้ให้เดินเหรอฮะครับคิดจากกรุงเทพในกรุงเทพถ้าไม่ติดแอร์ถามว่าจะมีคนไปนมัสการอยู่ไหมคงจะยากขึ้นนะครับในกรุงเทพคงไม่มีแล้วล่ะคิดจากที่ไม่ติดแอร์เพราะมานมัสการพระเจ้าต้องเย็นสบายเดี๋ยวนี้มีปัญหาอีกที่จอดรถอีกนะคริสเตียนหลายคนพยายามจะไปโบสถ์ที่มีที่จอดรถสะดวกมีแอร์เย็นสบายนะเก้าอี้นั่งแล้วไม่เจ็บก้นนะเก้าอี้กับผมกำลังหาเบาะเนี่ยเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันพี่น้องนั่งเจ็บก้นไหมฮะนั่งสบายนะเป็นไปได้นะครับอาจจะต้องมีเบาะเสริมไว้ให้นะใครที่นั่งแล้วไหมครับอาจจะใช้เบาะได้พี่น้องเรากำลังหลับไหลอยู่ในความสะดวกสบายอยู่ดีกินดีพอเจอความยากลำบากหน่อยก็บ่นเราชอบที่จะรับมากกว่าที่จะให้และสิ่งเหล่านี้เองกำลังนะฮะพิเศษกำลังอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นขึ้นเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเรามาโบสถ์เราคิดว่าวันนี้เราจะให้อะไรวันนี้เราจะหนุนใจใครวันนี้เราจะรับใช้พระเจ้าอะไรแต่ละครั้งเรามาเอ๊ะวันนี้เราจะได้อะไรวันนี้ใครจะหนุนใจเราวันนี้จะทานอาหารอะไรมีเมนูน่าจะมีเมนูบอกนะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจะทานอะไรดีเหมือนกันนะครับแต่แล้วนี้หลายคนรักสุขภาพเริ่มหันมาดูเรื่องสุขภาพเขาจะบอกว่าให้กินผักนะผลไม้มากกว่ากินเนื้อสัตว์ครับขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือฝ่ายร่างกายของเราที่จะต้องตื่นขึ้นแต่หลายครั้งเราไม่ยอมตื่นไม่ยอมที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนาะเราก็อยากสบายสบายแต่จำรู้จงตื่นขึ้นนั้นเราจะต้องปลุกซึ่งกันและกันสิ่งที่สองจงฟื้นขึ้นมาจากความตายในบทที่สองข้อที่หนึ่งอาจารย์เปาโลได้บอกว่าถึงคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้าว่าเขาก็ตายแล้วอยู่ในความบาปของเขาเป็นการหลับฝ่ายทางจิตวิญญาณไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าพูดถึงเรื่องของพระเจ้าก็ไม่สนใจการพิพากษาของพระเจ้าไม่สนใจเพราะเขาไม่สามารถที่จะตอบสนองเขาไม่สามารถจะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้เขาเรียกเท่าไหร่ไม่ตื่นเราบอกสิ่งที่ดีพูดถึงเรื่องของพระเจ้าไม่สนใจแต่พูดถึงพรุ่งนี้โหยออกโอ้โหหูเพิ่งเลยใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเป็นเลขอะไรแต่พูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ไม่สนใจเพราะ จิตวิญญาณของเขาได้หลับอยู่เราที่เชื่อเราจะต้องออกไป ปลุกคนเหล่านั้นให้ตื่นขึ้นเราทำยังไงที่จะปลุกคนเหล่านั้นให้เขาตื่นขึ้นในที่นี้แบบฟื้นขึ้นมาจากตายเป็นลักษณะของการนะจากนอนให้ลุกนั่งหรือลุกยืนขึ้นที่จะตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าช่วยให้เขามาถึงความรอดให้เขาได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์เมื่อเราเดินออกจากที่จักไปผมเชื่อว่าเราจะเห็นผู้คนมากมายแต่คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าได้เคยได้ยินเรื่องของพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้อย่าลืมถ้าออกจากบ้านไปออกจากที่จักอย่าลืมใบปลิวด้วยนะครับทุกวันเมื่อเราเจอใครก็ตามที่จะให้ใบปลิวถ้าทุกวันเราแจกวันละใบ1เดือนเราก็แจกให้กี่คนฮะ30คนโอ้น่าสนใจนะและปีหนึ่ง365คนที่เขาจะได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนคนที่ตื่นขึ้นคนที่เปิดใจแสวงหาพระเจ้าจำปลุกว่าความสว่างของพระองค์ใช่ไหมพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านเมื่อเขาเปิดใจเปิดชีวิตของเขาความสว่างของพระเจ้าจะเข้าไปยังชีวิตของเขาพระเยซูจะส่องเข้าไปในชีวิตของเขาทำให้เขาออกจากความมืดทำให้ตาฝ่ายวิญญาณของเขาก็จะตื่นขึ้นและแสวงหาพระเจ้าและรู้จักความรักของพระเจ้าและชีวิตของเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเวลานี้พี่น้องที่รักผู้ที่เชื่อแล้วเหมือนกับนะเราจะต้องเดินไปในสังคมที่อยู่ในความมืดทุกคนก็จะมีไฟฉายอยู่แต่ละครั้งเมื่อเราเดินออกไปเราก็ไม่ได้ใช้ไฟฉายเลยนะฮะเราก็เก็บเอาไว้และเราก็เดินกับเขาในความมืดกับเขาแต่วันนี้พระเจ้าอยากจะเห็นเราเอาไฟฉายออกมาเอาข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกมาผู้จะนำทางคนเหล่านั้นนั่นอาจารย์โปรอยากให้เราตื่นขึ้นลุกขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายวิญญาณเมื่อเราลุกขึ้นเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเราจะพบพระเจ้าและใจของเราก็จะแสวงหาแล้วก็เมื่อเราพบพระเจ้าแล้วพี่น้องจ๊ะเราก็สามารถจะบอกกับคนอื่นได้และในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตากับบอกคนข้างๆหน่อยฮะปลุกคนข้างๆหน่อยฮะตื่นครับให้ตื่นขึ้นพี่น้องวันนี้เรานั่งกับใครอาทิตย์หน้าอย่าลืมนะก่อนที่จะมาโบสถ์ครับเราจะโทรไปหาเขาปลุกเขาหน่อยนะปลุกบานนมัสการพระเจ้าดีไหมฮะอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าเราจะโทรศัพท์นะเชิญชวนเขามานมัสการพระเจ้าให้ลุกขึ้นเพื่อจะมานมัสการพระเจ้าเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าหัวใจสำคัญถ้าชีวิตของเราไม่มีการนมัสการพระเจ้าไม่รู้เราจะอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเพราะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็อยู่ไปเพื่อวันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อพระองค์เพื่อเราจะนมัสการพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าวันนี้เรากำลังเดินอยู่ในความสว่างในทางของพระเจ้าหรือว่าเดินในทางความมืดขอพระเจ้าให้เราตื่นขึ้นแสวงหาพระเจ้าและรับชีวิตใหม่จากพระเจ้าสิ่งที่สองข้อที่15เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอะไรที่ทำให้อาจารย์เปาโลเป็นห่วงในการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อว่าให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าอาจารย์เปาโลกำลังหมายถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียน ซึ่งการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราแต่ละวันนั้นบางครั้งอาจเจอหลุมเจอบ่อเจอขวักหนามเจอหินสะดุดมีอุปสรรคมากมายที่เราจะต้องเดินผ่านไปขณะที่เราเดินก็มักจะมีสิ่งที่ล่อลวงชักจูงเราให้ออกจากทางของพระองค์เสมอระมัดระวังในที่นี้หมายถึงเอาใจใส่โดยไม่ประมาทมีความรอบคอบในทุกๆด้านและมีความเฉลียวฉลาดอย่าเป็นคนไร้ปัญญาดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาคือคนโง่ง่ายๆนะคนโง่คนที่นะเราไม่ฉลาดเลยนะฮะไม่ฉลาดยังมีอยู่ใช่ไหมครับไม่ฉลาดหมายว่าฉลาดน้อยแต่คนโง่นี่ไหมฮะอาจจะไม่ฉลาดเลยแต่คนเราอาจจะเป็นคนโง่โดยที่ไม่ได้เรียนรู้ก็เป็นคนโง่ได้แต่เมื่อเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเป็นคนที่มีปัญญาได้ผมจำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนก็พาไปนักเรียนไปทัศนศึกษาครูก็จะบอกว่าไม่รู้ให้ถามไม่รู้ให้ถามยอมเป็นคนโง่คนโง่หนึ่งนาทีดีกว่าเป็นคนโง่ตลอดใช่ไหมฮะแต่เรามักจะเหมือนรู้แต่ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ถามแต่เมื่อถามแล้วเราก็จะเข้าใจเมื่อวันศุกร์นะครับก็มีงานเป็นการเปิดค่ายเยาวชนสัมพันธ์ค่ายเยาวชนของกรมศาสนาทุกศาสนาทั้ง5ศาสนาไปรวมกันแล้วก็จัดซึ่งวันนี้วันสุดท้ายน่าสนใจนะครับพระที่วัดประยูนบอกว่าเราบอกให้นักเรียนว่าเราจะต้องเรียนรู้จะต้องเรียนรู้อยากรู้จะต้องถามอยากรู้จะต้องถามแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้นั่นหมายว่าไม่ใช่รับอย่างเดียวจะต้องแบ่งปันรู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วก็รับจากคนอื่นด้วยน่าสนใจนะหลายครั้งเราไปฮะเราชอบฟังมากกว่าใช่ไหมครับหรือบางครั้งเราก็ชอบพูดมากกว่าไม่อยากฟังแต่เราควรจะมีการฟังและมีการแบ่งปันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายครั้งเราก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีปัญญานะครับไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมสังเกตไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยไม่อ่านไม่ศึกษามีคริสเตียนบางคนก็เข้าใจผิดให้สนใจแต่เรื่องพระเจ้าเท่านั้นอ่านก็อ่านเฉพาะพระคัมภีร์เท่านั้นเพราะอะไรฮะเพราะหนังสือพิมพ์หนังสืออื่นๆคนที่เป็นคนที่ไม่เชื่อที่เขียนนั่นเป็นเรื่องเนื้อหนังเป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้ดูทีวีไม่ใช้โทรศัพท์ด้วยนะของโลกของโลกก็บอกของโลกเรื่องไลน์ไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีไลน์ก็เลยเป็นคนที่มีความคิดที่แคบมองในด้านเดียวพระเยซูสอนสาวกใช่ไหมขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้พระองค์บอกว่าจงฉลาดเหมือนงูและจงเป็นคนที่อ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบและพระองค์ได้ชมเชยทาสอาธรรมที่จะถูกนายไล่ออกเพราะไปโกงนายก็เรียกมาก่อนนายจะเรียกมานะครับทาสคนนี้ก็ไปหาลูกหนี้ ที่เป็นหนี้นายอยู่นะเป็นหนี้ข้าวกี่กระสอบร้อยกระสอบแก้50กระสอบพอนะเป็นหนี้น้ำมันกี่ถัง50ถังแก้เหลือ20ถังพอเพราะเมื่อเขาถูกไล่ออกจากงานแล้วคนเหล่านี้ก็ยังเป็นมิตรกับเขาเขาสามารถจะอยู่กับเขาได้พระองค์บอกว่าชมเชยคนนี้แม้ว่าเป็นทาสเป็นคนอธรรมแต่เขาทำอย่างฉลาดพระเจ้าอยากให้เรามีสติปัญญาจงดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาเราเคยได้ยินคำว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดเป็นทาสของคนฉลาดคนมีปัญญาก็จะใช้คนโง่ทำงานนั่นเป็นความฉลาดเป็นปัญญาของโลกนี้ทำอย่างไรก็ได้เพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นทำอย่างไรก็ได้เพื่อจะชนะคนอื่นทำอย่างไรก็ได้ที่ตัวเองจะดีกว่าคนอื่นให้ได้นั่นเป็นปัญญาของโลกแต่ปัญญาที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนั้นเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาถ้าเราอยากจะมีสติปัญญาปัญญาที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนี้เป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้ากระทำสิ่งที่ถูกต้องและให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าปัญญาที่มาจากพระเจ้าจะนำเราให้มีท่าทีที่ถูกต้องมีท่าทีที่ถูกต้องต่ออะไรบ้างต่อเงินทองทรัพย์สินสิ่งต่างๆนะวัสดุต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ฐานะในสังคมถ้าเรามีสติปัญญารับสติปัญญาจากพระเจ้าเราจะเข้าใจและมีท่าทีที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในโลกนี้แต่หลายครั้งเราก็คิดว่าบางคนก็ไม่ยอมใช้เงินนะครับถ้าไม่ยอมใช้เงินจะอยู่ในสังคมได้ไหมใช้ใบไม้แลกเอาไปซื้ออาหารเอาใบไม้แลกเอาครับเขาอาจจะให้เหมือนกันนะเขาอาจจะให้ท่านเหมือนกันครับแล้วก็จะมองตามท่านเหมือนกันว่าจะกินแบบไหนเพราะสิ่งเหล่านี้เองเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ต้องใช้แต่พระเจ้าอยากให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อทรัพย์สมบัติหรือว่าฐานะในสังคมอื่นๆบางครั้งเราก็ถูกปัญญาของโลกนี้จูงให้เรากระทำตามค่านิยมของโลกนี้เพราะโลกนี้ก็อยากจะให้เราดึงเราออกไปเพื่อจะทำตามค่านิยมตามสังคมแต่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันเราทำงานเราเดินทางเราจะเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แต่ว่าเราตัดสินใจที่จะตอบสนองเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรนั่นอยู่ที่ท่านถ้าเราเองมีพระวจนะของพระเจ้าและยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าเราจะตอบสนองต่อท่าทีมีท่าทีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นไม่เหมือนกับคนทั่วไปแต่ละครั้งเราก็พยายามจะใช้ปัญญาของโลกนี้ในการแก้ไขปัญหาเนาะแต่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราทั้งหลายว่าให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่เกิดทำไมต้องเรียนหนังสือฮะหาทำไมต้องเรียนหนังสือสูงๆฮะเพื่อจะเป็นเจ้าคนในคนใช่ไหมครับแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าเวลานี้อยากได้ด็อกเตอร์ไหมฮะ20,000แค่ไหนฮะ20,000ก็จะได้ด็อกเตอร์สจดรนะได้มาเพื่ออะไรเพื่อหน้าตาในสังคมแต่พระเจ้าอยากเห็นเรา
รับสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราทั้งหลายเพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่คริสตจักรของพระเจ้ากับครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวของเราเพื่อนบ้านเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติของเราด้วยพี่น้องรักหลายครั้งเราคิดว่าคริสตจักรต้องแยกออกจากการเมืองแยกออกจากสังคมไม่ใช่เราอยู่ในสังคมเราอยู่ในประเทศไทยดังนั้นคริสเตียนจะต้องรักประเทศชาติด้วยหวังว่าเราจะออกไปใช้สิทธิ์กันใช่ไหมครับเราจะต้องรณรงค์การใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับในการที่จะไปลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับวันที่เท่าไหร่ฮะยังไม่ประกาศใช่ไหมเราต้องออกไปแต่ขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญานะครับที่จะใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างถูกต้องต้องอ่านนะครับต้องอ่านต้องคิดให้ดีเพราะชีวิตของเราสั้นในที่ที่ผ่านมาก็ได้ข้อคิดจากการไปร่วมค่ายศิษย์เก่าเขาจัดขึ้นที่พัทยานักเทศได้ท้าทายให้เราที่จะทุ่มเทใช้ชีวิตที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลเพราะแต่ละคนมีเวลาเหลือน้อยมีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้น้อยเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดและทำให้เกิดผลมากที่สุดนักเทศก็ให้เราเขียนอย่างหนึ่งก็คือเขียนเส้นตรงเสร็จแล้วเลข0กับเลข79พี่น้องเราเขียนในสุจิบัติตรงนั้นนะขีดเส้นแล้วก็เลข0กับเลข79และจิ้มลงไปดิว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนว่าชีวิตของเราช่วงนี้อยู่ตรงไหนที่จริงมาจากพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมครับในสดุดีบทที่90กำหนดปีของข้าพเจ้าก็คือ70สุดแล้วแต่กำลังอาจจะได้80ถ้าสมมุตินะที่จริงแล้วค่าเฉลี่ยนะฮะรออายุประมาณ79ปีก็จะเสียชีวิตแล้ววันนี้นะลองจิ้มดูว่าเราอยู่ตรงไหนและเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร
่ในที่ประชุมนี้อาจจะมาขอบค่อนๆมาด้านนี้แล้วนะ
เราเหลืออีกกี่ปีคิดถึงนักเทศเป็นมาจากอเมริกานะครับแล้วก็คิดถึงผู้ล่ามผู้เป็นล่ามที่แปลศาสนาจารย์อายุศาสนาจารย์ยุทธศักดิ์สิริกุลนะครับท่านเป็นผู้นำแผนเรื่องแผนชาติและเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่รณรงค์แล้วก็นะไปทุกภาคพี่น้องที่ไปงานคองเกรสนะฮะอาจารย์ยุทธศักดิ์เป็นคนเป็นหัวเรือใหญ่ที่จัดงานคองเกรสตลอดที่ผ่านมาและขอบคุณพระเจ้าชีวิตของท่านเป็นพระพรและท่านก็นะฮะบอกว่าปี2020เราจะมีคริสเตียน1ล้านคนและปี2030จะฉลอง200ปีที่พระกิตติคุณเข้ามาในประเทศไทยและปีนั้นจากอยากจะถวาย 10% ให้กับพระเจ้านั่นหมายว่าตอนนี้60กว่าล้านใช่ไหมฮะปี2030อาจจะ70ล้านคนประชากรประเทศไทยอยากจะถวาย7ล้านคนให้กับพระเจ้าเป็นเหมือน10รถ
ให้กับพระเจ้ามีการเฉลิมฉลองนะครับและท่านบอกว่าขอให้ทุกคนยังอยู่นะนะขอให้ทุกคนยังอยู่อยู่ถึงปี2030เพื่อจะเฉลิมฉลองนะ200ปีที่พระกิตติคุณของพระเจ้าเข้ามาในประเทศไทยนั้นเขาพูดวันที่27เมษายน27เมษายนเป็นวันสุดท้ายของค่ายแต่วันที่29ที่ผ่านมา27 28 29 2วันเนาะจันแปรในค่ายเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็ยังมาเทศนาอีกที่หนึ่งนะครับวันที่29ท่านถูกนำเข้าโรงพยาบาลหัวใจล้มเหลวฉับพลันหมอพยายามผ่าตัดและในสุดท่านก็จากไปสังคมคริสเตียนช็อกผู้นำระดับประเทศเพราะนั่นท้าทายตลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็นยุคเป็นสมัยเป็นช่วงที่ทุกคนนะฮะกำลังร่วมมือแล้วก็เห็นด้วยกันแล้วกำลังจะจัดนะท่านจะต้องรับผิดชอบจัดงานศิยาภิบาลโลกที่ Impact เมืองทองธานีทุกอย่างเตรียมไว้แล้วและปีหน้าเนี่ยแกก็จะเป็นประธานในการเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับงานประกาศของทีมเบลลี่แกรมที่จะเข้ามาประกาศในประเทศไทยและเพิ่งเปิดตัวนะเพื่อแถลงการอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองทุกอย่างที่จะเตรียมและทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยกันระดมคนแต่29ท่านก็จากไปซึ่งวันนั้นเราก็เขียนกันเส้นตรงนี้หลายคนก็คิดว่าอยู่อีก10ปี20ปี30ปีจะด้วยสักยังไม่ถึง60น่าจะ50กว่าชีวิตของเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นท่านอาจารย์เปาโลอยากให้เราทั้งหลายระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่มีอยู่ที่เหลืออยู่เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราดูเส้นแล้วเราคิดว่าอีกหลายปีอีก30ปี40ปีแต่จันยุทธศักดิ์ได้2วันเช่นเดียวกันเราไม่รู้พออาจารย์วิศักดิ์เข้าโรงพยาบาลลูกอยู่อเมริกาก็กำลังหาตั๋วเครื่องบินที่จะบินมาประเทศไทยแต่ช่วงนั้นไม่กี่ชั่วโมงเนาะอาจารย์ก็จากไปวันนี้ชีวิตของเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานเท่าไหร่เหมือนพระวจนะของพระเจ้าว่ากำหนดปีของข้าพระองค์ก็คือ70แต่ก็สุดแล้วแต่เรื่องกำลังอาจจะถึง80ถ้าวันนี้70ปี79ปีนะหรือว่า80ปีที่จะเป็นเวลาที่เราจะต้องจากไปวันนี้เราเหลือกี่วันวันนี้เราเหลือกี่ปีและที่เหลือเราจะทำอะไรอยู่ที่พี่น้องกับพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาของพระองค์ชีวิตเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงรู้จักเราทั้งหลายแต่ละคนพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างระมัดระวังใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
แล้ววันหนึ่งเราจะไม่เสียดายเสียใจเพราะพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ดีสำหรับเราพอเราได้ทำดีที่สุดแล้วพระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้เราคิดถึงครอบครัวของอาจารย์นกอาจารย์ยุทธศักดิ์อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงเล้าลมหนุนใจโดยเพราะครอบครัวของท่านขอพระเจ้าทรงเมตตาพระองค์เจ้าข้าให้ท่านเองให้สิ่งที่ท่านได้กระทำนั้นจะท้าทายเราทั้งหลายที่ยังอยู่โดยเฉพาะแผนชาติที่อยากจะเห็นคนไทยมารู้จักกับพระเจ้าอยากเห็นทุกอำเภอมีคริสตจักรของพระเจ้าอยากเห็นทุกหมู่บ้านมีคริสเตียนที่เกิดขึ้นเพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนำชีวิตทั้งหลายจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอฝากซึ่งกันและกันไปกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าพรครับ